banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă la introspecție. Vrem să ne analizăm tiparele de gândire, vrem să verificăm alegerile pe care obișnuim să le facem și asta cu un scop, pentru că vrem ca Dumnezeul care guvernează lumea și implicit viața noastră să fie slăvit. Ca de fiecare dată și astăzi vom deschide culegerea sfântă. La Matematica Cerului obișnuim să extragem un personaj biblic, îl plasăm într-o anumită situație și verificăm opțiunile pe care le avea atunci când a făcut alegerea, care desigur l-a adus pe paginile Scripturii. Astăzi vom vedea ce facem când nu vedem dincolo, dincolo de probleme, dincolo de obstacole, iar personajul care ne va da sens discuției noastre este tot Iosif. Ca de fiecare dată, la Matematica Cerului comentează pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului!
Mă bucur să fim împreună!
Și astăzi vorbim despre Iosif într-un context specific și urmărim această întrebare. Ce să faci când nu vezi dincolo de probleme, de situații? Cum este cu Iosif în contextul în care îl vom surprinde? Este în Egipt? Este rob?
Cert este că atunci când citim această relatare din Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, chiar prima carte a Bibliei, lucrurile sunt oarecum confortabile pentru noi. Citim, vedem un final fericit, pozitiv. Este o poveste adevărată, o istorie adevărată cu un final foarte bun. Însă noi când trecem prin lucruri asemănătoare, prin situații de genul acesta, ne raportăm diferit la ele. Deodată nu mai înțelegem, deodată vin întrebări, vin așa tulburări sufletești. Oare Dumnezeu mai mă iubește? Oare mai este cu mine? Oare viața mea mai înseamnă ceva? Oare s-a terminat totul? Oare mai există ceva dincolo de treaba aceasta? Și istoria aceasta arată că nu doar pentru Iosif Dumnezeu a făcut ceva special. Că atunci când credem în Dumnezeu, știm că El are un plan cu fiecare și știm că Dumnezeu conduce viața fiecăruia. Iosif este un exemplu, un model. El se aplică în foarte multe alte situații particulare, unele prin care și noi putem trece.
Vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe telespectatorii noștri să urmărim formularea problemei, așa cum ne face în ultimele ediții Adrian Maimăscu.
Vă spun un bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă propunem să discutăm despre o ocazie din viața unui tânăr. Am dorit să analizăm împreună un episod din viața lui, să vedem ce alternative ar fi avut în situația în care se afla și să tragem niște concluzii. Este vorba despre tânărul Iosif. Cu toții știm povestea acestui tânăr. El a fost vândut de frații săi către niște negustori de sclavi. Ajunge în Egipt, unde este vândut a doua oară lui Potifar, capitanul gărzilor lui Faraon. Aici începe cariera lui Iosif ca sclav. Acest tânăr era credincios lui Dumnezeu și el îl răsplătește credincioșia făcându-l plăcut în fața tuturor, avansând astfel în poziție până ce ajunge să fie cel ce se îngrija de toată casa lui Potifar. Nu, Potifar nu mai avea nicio grijă pentru acest tânăr, că el se ocupa de absolut orice. Parcă în sfârșit apăruse soarele pe ulița lui Iosif. Numai că acest soare nu a stat prea mult pe strada lui. Nevasta lui Potifar, care îl dorea pe Iosif pentru sine, la refuzul acestuia de a se culca cu ea, aduce o acuzație gravă împotriva lui Iosif. Și uite așa, soarele apune. Iosif era acum închis. Era în închisoare pentru o faptă pe care nu o comise. Vă invit acum să analizăm opțiunile acestui tânăr, acestui condamnat pe nedrept. În primul rând, cred că este o diferență fundamentală între a fi condamnat pe drept și a fi condamnat pe nedrept. Mi-aduc aminte din copilărie, atunci când eram mai așa mai neastâmpărat și uneori îmi dădeam și eu seama că îmi trecusem măsura. Primeam consecințele, le acceptam, știam că le merit. Dar oare cum este atunci când suporți consecințele unei acțiuni de care nu ești vinovat? Iosif era condamnat pe nedrept. Probabil că ar fi putut să simtă ură pentru nevasta lui Potifar, că doar ea l-a adus în această situație. În al doilea rând, Iosif ar fi putut să încerce să evadeze. Deținuții sunt lipsiți de libertate, depind totdeauna de un program stabilit de altcineva. Cu alte cuvinte, faci ce vrea altul. Mănânci la ora pe care el o stabilește, te culci la acea oră pe care tot el o stabilește, te speli și etc. Nu ai libertate. Nu poți să faci ce vrei tu. Imaginați-vă cum era pentru acest tânăr, care era fiul iubit al lui Iacob, să fie închis și să acum să fie în închisoare. În al treilea rând, ar fi putut să caute să evadeze pentru a se răzbuna pe Potifar și pe nevasta lui. Ei erau vinovați pentru situația lui actuală. Iosif era nevinovat, nu greșise cu nimic. El era fiul iubit al tatălui său, care a plecat să-și viziteze frații mai mari. Următorul lucru pe care l-a știut era vândut ca sclav. Sclav, dar măcar vedea lumina soarelui. Acum nici pe asta nu o mai avea. Era mai jos decât un sclav. Era deținut și pe nedrept. Răzbunarea în asemenea situație sună mai mult a dreptate. În al patrulea rând, Iosif ar fi putut să se lepede de credința sa în Dumnezeu. De mic a fost învățat că Dumnezeu este mare și puternic, că El are toate lucrurile în control. El este creatorul mărilor și al uscatului. El a creat această lume, așa cum o vedem în 6 zile și între a 7-a s-a odihnit. A învățat despre măreția și slava lui Dumnezeu. A învățat că Dumnezeu este dragoste. Probabil că ar fi putut să se întrebe acum, când era în temniță, Doamne, unde ai fost când am fost vândut ca sclav? Unde ai fost când am fost condamnat pe nedrept? Unde ești acum? Omul se uită de obicei la Dumnezeu atunci când lucrurile îi merg bine. Dar ce se întâmplă atunci când lucrurile nu îi mai merg bine? Atunci parcă își aduce aminte de Dumnezeu. Și vă dați seama, Iosif era unul dintre cei credincioși. Și în momentele alea în închisoare, sigur se gândește la Dumnezeu. Oare ce ar fi făcut Iosif?
Așadar, vorbim despre Iosif și încercăm să ne dăm seama, inclusiv pentru noi, ce putem face atunci când nu controlăm situațiile exterioare nouă și nu vedem dincolo de ele, nu vedem nicio soluție, nici măcar nu mai vedem poate chiar pe Dumnezeu. Vă reamintesc că aici în studio este pregătit să comenteze pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Așadar, 4 variante pentru Iosif. În primul rând, el se află în închisoare și acolo avem cel puțin 2 întrebări. O întrebare, cum să suporți consecințele atunci când practic nu ești vinovat? Ar fi trebuit să fi fost lăudat de Potifar. Bravo, extraordinar, nu te-ai culcat cu nevasta mea, dar ajunge în închisoare și acolo trebuie să lupte în primul rând cu sine ca să poți să reziști într-o situație nefastă, nedreaptă, trebuie să lupți întâi cu tine și să iei decizii pentru tine. Așadar, ce să faci?
Istoria aceasta este una cu totul deosebită. Și noi trecem prin astfel de situații asemănătoare, mai mult, mai puțin, dar să ajungi chiar ca Iosif este parcă exagerat. Adică Dumnezeu îți dă un vis, îți dă al doilea vis, ai ceva luminos înainte, ceva foarte măreț, uite, am un plan deosebit cu tine, iar apoi ceea ce se întâmplă este complet fără nicio legătură. Nu doar că este fără nicio legătură, dar este parcă exact pe dos. În loc să ajungă Iosif la o anumită poziție și anumită influență, parcă este din ce în ce mai jos trimis, nu mai sus înălțat. În acest context apare problema aceasta, cum să reacționezi atunci când ești condamnat sau acuzat pe nedrept. Exact. Iar Biblia spune, Iosif nu avea această posibilitatea să citească. El este chiar la început. Vedem că este chiar în Geneza, deci chiar la începutul istoriei. Însă, dacă citim Biblia, vedem că în multe locuri, mai ales în Noul Testament, găsim mesaje de genul acesta. Bucurați-vă când oamenii vă vor vorbi de rău.
Chiar așa?
Bucurați-vă când oamenii vor spune lucruri neadevărate și rele împotriva voastră.
Trebuie să fie un secret
nu
aici.
Nu spune abțineți-vă.
Ca să faci așa ceva?
Da. Nu spune rezistați, ci spune bucurați-vă, adică sunteți pe drumul bun. Cum să fiu pe drumul bun când toate lucrurile se întâmplă într-un mod pe care nu l-am dorit și nu îl merit, nu? Iar aceste lucruri rele, când vin de la cei apropiați, frații în credință, cum erau frații lui de corp, care l-au vândut, cum este? Este mai greu de suportat. Deci, Biblia aduce în discuție un element care deseori ne scapă, și anume, caracterul. Noi vedem lucrurile și le stabilim valorile prin ceea ce, în general, lumea stabilește. Ce funcție ai, câți bani ai, și alte lucruri de genul acesta. Pe când Dumnezeu se uită la ceea ce este în interior, la valorile care sunt și țin de lucrurile spirituale și nu numai. Când vorbim de caracter, vorbim de anumite valori pe care le-ai acceptat și față de care te raportezi. Ce faci atunci când ești pe nedrept? Ceea ce mi se pare interesant este raportul Bibliei, care spune că Domnul a fost cu Iosif și a făcut cu tare lucru. Aici este un element care stau și mă întreb dacă într-adevăr Iosif a văzut lucrul acesta, înclin să cred că da, și dacă într-adevăr noi vedem lucrul acesta atunci când este rău, când ești aruncat ca sclav, când ești aruncat într-o închisoare, când lucrurile sunt din ce în ce mai negative. Vezi totuși că în toate lucrurile acelea există un Dumnezeu care conduce și totuși El intervine, chiar dacă nu o face să te elibereze? Îl vezi pe Dumnezeu alături de tine în mijlocul cuptorului, cum s-a întâmplat mai târziu cu cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc? Pentru că atunci lucrul acesta de care ai nevoie te face să mergi mai departe și te face să te bucuri că nu ești singur. Uite, Dumnezeu mă asigură că sunt pe drumul cel bun. Formarea caracterului este esențială. Pentru cer nu contează, nu are nicio valoare, nici bogăția, nici funcția, nici alte lucruri de genul acesta. Nu te întreabă nimeni cât ai avut, ci ce ai făcut cu ce ai avut. Și cu cât ai mai mult, ca și influență, ca funcție, ca bani, ca lucruri materiale, cu atât răspunderea este mai mare, nu mai mică. Nu este mai ușor, ci este mai greu de
este mai greu.
Ce trebuie, da.
Când suporți consecințele unei acțiuni de care nu ești vinovat, ai putea dezvolta ură.
Cu siguranță.
Ești îndreptățit și asta ar fi putut să facă Iosif. Să urească pe Potifar, să urească nevasta, să urească pe Dumnezeu, să urească pe toată lumea, să fie
ce
revendicativ în direcția.
Introducerea care a fost făcută mai devreme este că s-a făcut o precizare foarte importantă și anume că această ură ar putea să aibă și o motivație și anume aceea de dreptate.
Da.
Ești îndreptățit să te răzbuni sau ești îndreptățit să urăști. Este mai periculos pentru că atunci ai rezolvat și problema aceasta, dilema aceasta, bine, dar parcă totuși nu e bine să urăsc. Dar iată că vine și argumentul, da, dar ești nevinovat. Și atunci e un fel de dreptate pe care ți-o faci singur. Aici este punctul pe care trebuie să-l observăm. Este o dreptate pe care ți-o faci singur. Nu ți-o fac alții, nu ți-o face Dumnezeu, ci e singur care îți faci dreptate. Cu siguranță însă, ca să lupți împotriva urii și a resentimentelor, nu este un lucru ușor.
Dar ura și resentimentele, în primul rând, nu-ți fac bine ție.
Bine, așa este, dar cel care trece pe acolo
e primul sentiment la îndemână care îl ai.
La un moment dat ajunge acolo și își dă seama că nu ușor scapă de aceste lucruri. Dacă nu găsești un motiv superior și dacă nu vezi ca și creștin că acolo e vorba despre o luptă între bine și rău, că în spatele soției lui Potifar este cineva care amăgește, care înșeală, care cultivă răul și în partea cealaltă este un Dumnezeu iubitor care privește lucrurile mult mai general și în ansamblul lor, nu doar foarte, foarte punctual și pe termen scurt, dacă îți dai seama de tot acest ansamblu, atunci lucrurile sunt într-adevăr altfel abordate. Dacă te uiți doar la realitatea de astăzi, da, poți să fii dezamăgit. Dar uite puțin la lucrurile pe care le face Dumnezeu în întregul lor. Și Dumnezeu întotdeauna gândește mai multe implicații, mai multe elemente în această viață pe care noi nu le vedem întotdeauna atât de direct. Gândiți-vă, de exemplu, la Iosif, care nu știa că el va face parte din istoria sacră, nu știa că Biblia o să o citim și noi și cât de important este un exemplu al lui pentru fiecare dintre noi. Deci, uneori nu știi cine te vede, nu știi asupra cărui om ai o influență pozitivă și lucrurile pe care le faci cu Dumnezeu, în complexitatea lor, aduce un bine nu doar ție, ci la multe alte persoane.
Ce ar mai fi putut face? Ce alternative ar mai fi avut Iosif? Ar fi putut să evadeze, motivat de dorința de libertate, de răzbunare, de ce vrem noi.
Cu siguranță
luăm în calcul și varianta asta?
Fiind în temniță și având în mâna lui toate lucrurile, așa spune aici raportul biblic, căpătase încredere și erau multe lucruri de care se ocupa Iosif, iar temnicerul nu se mai ocupa de lucrurile acestea pentru că știa că Iosif le face foarte bine. Ar fi putut ușor să evadeze prin diverse mijloace. Încrederea aceasta de care se bucura i-ar fi permis să plece. Interesant este că și atunci când a fost liber, sau oricum relativ mai liber, în casa lui Potifar sau ca și guvernator al Egiptului, n-a încercat să se ducă în patria lui, să evadeze cumva. Și atunci când a plecat, la un moment dat, a cerut voie faraonului. Deci, iată că Iosif, îmi place aici să interpretez lucrul acesta, că lasă pe Dumnezeu să conducă tot ce înseamnă viața lui. Pentru că foarte ușor, luând viața în propriile mâini, poți să strici planul lui Dumnezeu. Lăsându-l pe Dumnezeu, bine, nu înseamnă să fii indiferent. Iosif îi spune paharnicului, vezi când te vei duce să spui faraonului despre mine, că sunt nevinovat. Și raportul Bibliei spune că uită și aduce aminte după 2 ani. Iată, iarăși un element. Timpul acesta nu este scurt. Iosif nu ajunge în închisoare pentru 2 săptămâni. Sunt 2 ani de când are discuția cu paharnicul și pitarul, până când îl cheamă faraon să-i tălmăcească un alt vis. Cât a mai stat înainte în închisoare, iarăși un termen mai lung. Deci lucrurile nu sunt atât de rapid rezolvate de Dumnezeu. Cine știa că Moise urma să plece și să rămână în Madian 40 de ani? Iosif, de când a fost vândut ca sclav până când a ajuns într-adevăr guvernator, au trecut niște ani, nu puțin. Experiența aceasta de formare a caracterului nu este una simplă și nici ușoară și nici pe termen scurt. De fapt, este o lucrare pentru toată viața. Important este ca în toate lucrurile acestea să lași pe Dumnezeu să conducă, să crezi și să vezi că Dumnezeu este prezent cu tine chiar în lucrurile acestea mici care sunt. Ele nu sunt întâmplătoare. Că ai ajuns la această închisoare și nu la alta, că n-ai fost omorât de Potifar și uite, totuși ești la închisoare. Sunt lucruri poate minore pentru noi, dar în timpul acela și în contextul acela sunt extrem de valoroase. Iosif vede că totuși nu este părăsit de tot. Totuși Dumnezeu, așa puțin, dar totuși intervine în cazul lui. Primește aici un rol foarte important în închisoare. Ar fi putut să evadeze. Cred că ar fi putut. Bazat pe această încredere, pe stima pe care o avea în închisoare, la un moment dat să spună, m-am săturat, am încercat și asta și asta, am așteptat, este prea mult, trebuie să fac ceva. Și găsim în Biblie oameni credincioși care au încercat să rezolve lucrurile prin propriile lor soluții. Și a ieșit rău. Iosif nu. Așteaptă. Nu face nici ca să-și câștige libertatea și nici în varianta cealaltă să se răzbune. Ci lasă pe Dumnezeu.
Apropo de Dumnezeu, și aceasta era o variantă. Să întrerupă orice gând și legătură cu Dumnezeu. Să îl considere vinovat că nu l-a protejat.
În oricare variantă discutată până acum, cele 3 și aceasta a 4-a, de fapt, acesta este rezultatul. În oricare variantă, problema era a unei întreruperi a legăturii cu Dumnezeu. Îl contești pe Dumnezeu. Fie legat de providența lui, fie legat de planul lui, fie legat de bunătatea lui. Indiferent cum, până la urmă aici se ajunge. Cel rău te aduce aici. Descurajarea, supărările, mânia, ura, resentimentele, toate conduc până la urmă la acest final. Dumnezeu, nu mai mă interesează acest Dumnezeu. Și atât că Iosif nu face așa. El trăiește, se închină lui Dumnezeu, crede în El și vedem că relația lui cu Dumnezeu crește. Dumnezeu îi descoperă vise, tâlmăcirea viselor, are din ce în ce mai mult de-a face cu descoperirea lui Dumnezeu în fața lui Iosif. Și Iosif are acest privilegiu să-L cunoască pe Dumnezeu din ce în ce mai profund, din ce în ce mai bine.
Un alt aspect care ar trebui să-l discutăm și să-l luăm în calcul a apărut și în formularea problemei de astăzi. Faptul că atunci când te afli într-un context pe care nu-l poți controla, e și multă nedreptate acolo, trebuie să faci și ce spun alții. Da, Iosif era în închisoare și trebuia să facă doar ce spuneau gardienii și să se supună unor reguli. Asta complică cumva situația. Cum să faci față și în astfel de situații în care nu poți să controlezi, ești pe nedrept acolo, dar trebuie să te supui.
Mi-aduc aminte de momentul când trebuia să plec în armată și îmi spuneau mulți, uite, va fi așa, va fi așa, și spuneam, dar nu o să fac. Dar ce, trebuie să fac într-un fel sau în altul? Când ajungi acolo, vezi că, de fapt, realitatea se schimbă foarte mult, dramatic. Și trebuie să găsești soluții pentru ceea ce înainte părea foarte simplu și este foarte complicat. Într-adevăr, în contextul acela al unei poziții de deținut, el nu făcea nimic. El trebuia să ceară voie sau să-i se permită să facă ceva. Totul este calculat și programat de alții. Timpul de somn, timpul de mâncare și ce mănânci și absolut totul.
Putea să se răzvrătească, putea să fie un deținut problema. Un justițiar iubit de colegii de celulă, știți, vedem
da,
filme.
Da, un lider. Un lider deținuților.
Da.
Iată că Iosif reușește să capete aceste binecuvântări în închisoare. El, căpătând încredere și anumită libertate, începe el să facă program pentru alții, într-o anumită măsură, limitată, bineînțeles. Dar iată că se duce la paharnic, se duce la pitar, discută cu ei, le încurajează, le dă o tălmăcire și alte lucruri care s-au întâmplat cu siguranță acolo. Este important să vezi pe de o parte ceea ce poți să faci singur, dar să vezi pe de altă parte ceea ce Dumnezeu face atunci când îl asculți și mergi pe niște lucruri lăsând aceste rezolvări în mâna Lui.
Haideți să urmărim prima concluzie a emisiunii, așa cum ne este ea oferită de Adrian Maimăscu, după care revenim aici și încercăm să plasăm toată această acțiune și în zilele noastre, să vedem noi cum ne-am descurcat dacă nu vedem dincolo.
Iosif este un exemplu de credincioșie extraordinar. În ciuda situațiilor nefavorabile în care se afla el, nu se lasă înfrânt, ci continuă să lupte. Cu toate că nu pricepe ce se petrece cu el, rămâne credincios lui Dumnezeu. Iosif este un exemplu pentru noi astăzi, pentru că rămâne loial lui Dumnezeu, el îl răsplătește într-un mod în care nimeni nu s-ar fi putut aștepta. Din temnița întunecată, Iosif ajunge guvernatorul celui mai mare și mai puternic imperiu al momentului, Egiptul. Un fost sclav, acum guvernator. Apostolul Pavel are dreptate când scrie în epistola sa către romani, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aș adăuga eu și rămân credincioși lui. Matematica cerului cere de la noi astăzi credință. Credință că chiar dacă nu vedem nimic bun la orizont, suntem confuzi sau descurajați în situația actuală în care ne aflăm, Dumnezeu va găsi o cale să ne scoată din întuneric și să ne aducă la lumină.
Îți trebuie ceva credință să accepți că Dumnezeu este cel care, dacă stai liniștit, în final va ști ce să facă cu tine, să ajungi acolo unde trebuie. Însă îți trebuie, așa cum spuneam, pastore Eduard Călugăru, ceva credință. Știți, spune românul, până ajungi la Dumnezeu, și nu mai continui, că nu-mi place cum sună zicerea asta românească. Cu alte cuvinte, te împiedici de toate cele și nu mai ajungi ci la Dumnezeu. Haideți să ne gândim la noi. Acest caz al lui Iosif a fost un caz extrem. Puțin dintre noi ajung în situația de a fi privați de libertate. Cu toate acestea ne putem afla în situații pe care să le considerăm nedrepte. Șeful n-a făcut ceva, serviciu, nu știu, și multe, familia, soțul. Da? Cum să controlăm? Și nu mai vedem dincolo. Ce să facem? Cum să ne comportăm? Câteva principii.
Mă gândesc la niște elemente care ne ajută în acest context, și anume, de exemplu, este textul din Romani, în care Pavel spune: știm pe de altă parte că toate lucrurile lucrează împreună, nu separat, împreună, spre binele copiilor lui Dumnezeu. Iată că atunci când nu înțelegi, este important să cunoști Biblia, să te bazezi pe niște făgăduințe. Știu că Dumnezeu lucrează. O altă făgăduință spune, sunt mai multe versete, mai ales în Evanghelia după Matei, și se termină așa, sunt trei versete în capitolul 6. Și Domnul îți va răsplăti. Adică iată că lui Iosif i-a răsplătit credincioșia. Cu siguranță că nu o face doar pentru Iosif, o face pentru toți. Atunci când discutăm despre răsplată, discutăm despre ceva aici care este foarte slab, chiar dacă vorbim de Iosif, este puțin și este ceva dincolo atunci când el va reveni. De asta am spus, Dumnezeu privește lucrurile ca întreg. Împărăția de acum este o împărăție a harului și a luptei, da? O biserică luptătoare, dar este împărăția slavei, cea care face parte tot dintr-o realitate pe care Biblia o aduce înaintea noastră. Iosif nu aici a fost răsplătit de Dumnezeu, aici doar parțial a văzut un rezultat și a făcut parte în continuare dintr-un plan al lui Dumnezeu. El va primi răsplata adevărată la sfârșit, toată cu ceilalți care sunt drepți și de partea lui Dumnezeu. Aceste lucruri te pot motiva să mergi înainte, să-ți dea curaj și putere, că deși în lumea aceasta nu valorile sunt prețuite, nu oamenii aceștia ajung, eu știu, într-un loc sau în altul, totuși, atunci când Dumnezeu are nevoie de tine, va face să capezi trecere și să ajungi într-o poziție în care poți să îndeplinești un plan pe care Dumnezeu îl are.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului și, iată, am comentat împreună atâtea situații, vă aștept și săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu!
Dragii mei, dacă nu știm ce să facem și nu vedem nimic dincolo, atunci trebuie să fim liniștiți. Viitorul aparține lui Dumnezeu. Viitorul e în mâini bune. Tot ce trebuie să facem noi este să ne asigurăm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!